Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στις φυλακές της Τρίπολης, ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε προφυλακιστέως για ένα βιασμό και δύο απόπειρες. 64χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη για την πυρκαγιά στη Σταμάτα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα, εντολή για μερική εκένωση οικισμού στο Δήμο Ερημάνθου. Έσπασαν το φράγμα των 5 εκατομμυρίων οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού. Στη Βουλή, η τροπολογία για τα χρέη της πανδημίας προβλέπει ρύθμιση αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις. Να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα βαρόσκια, καλεί την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Πρώτο πυλών ο καύσωνας διαρκείας, αναλυτική πρόγνωση.
Το θέμα της ημέρας.
Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγείται λοιπόν αυτή την ώρα ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για έναν βιασμό και δύο απόπειρες. Στις ίδιες φυλακές βρίσκεται και ο Δημήτρης Λιγνάδης, με τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα προαυλίζεται ο ηθοποιός. Η Άννα Κανδύλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
Ναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, στις φυλακές της Τρίπολης, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πολύ ωραία απολογία του χθες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν πως είναι ύποπτος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων και γι' αυτό του έδειξαν το δρόμο προς τη φυλακή. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι ένας βιασμός και δύο απόπειρες βιασμού. Ο βιασμός φέρεται να τελέστηκε το 2008. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η καταγγέλουσα λέει ότι συναντήθηκαν στο καμαρίνι του στο θέατρο ήδη που ήταν τότε, προκειμένου να συζητήσουν για δουλειά. Αλλά εκεί ο ηθοποιός της επιτέθηκε και προσπάθησε να την βιάσει. Η πρώτη απόπειρα βιασμού είναι το 2010. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα λέει ότι συναντήθηκαν στο καμαρίνι του στο θέατρο Μουσούρι, όπου και εδώ είχαμε την ίδια εξέλιξη σύμφωνα με την καταγγέλουσα. Δηλαδή αντί για δουλειά της επιτέθηκε και προσπάθησε να την βιάσει. Και η δεύτερη απόπειρα βιασμού είναι το 2014. Η γυναίκα λέει ότι συναντήθηκαν σε ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας, συζητήσανε για δουλειά, μετά προτιμοποιήθηκε να την πάει στο σπίτι της, όμως αντί για εκεί την πήγε στο παλαιό ψυχικό σε έναν αδιέξοδο δρόμο, όπου της επιτέθηκε και επειδή αντιστάθηκε στεναρά, τελικά την πέταξε βρίζοντάς την έξω από το αυτοκίνητο. Να σου πω, Γιάννη, ότι ειδικά για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, δηλαδή για τις απόπειρες βιασμού, υπάρχουν και μάρτυρες, δηλαδή οι γυναίκες λίγο μετά αφού δέχτηκαν την επίθεση συνομίλησαν με άτομα του φιλικού τους περιβάλλοντος που κατέθεσαν και στο στάδιο της προκαταρκτικής και στην ανάκριση, που επιβεβαίωσαν ότι οι γυναίκες τους είπαν ότι δέχτηκαν την επίθεση και είδαν, όπως είπαν, και τα σημάδια που είχαν από την επίθεση του ηθοποιού. Αυτές λοιπόν είναι οι κατηγορίες που του αποδίδονται. Βεβαίως ο γνωστός ηθοποιός, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Ισχυρίστηκε πως οι συγκεκριμένες γυναίκες ήταν αυτές που το κυνηγούσαν και πως καταγγέλουν τώρα ότι έχουν δεχτεί επίθεση από τον ίδιο, καθώς θέλουν να βγουν τα ονόματά τους στη δημοσιότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Άννα Κανδύλη για το ρεπορτάζ και εδώ μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας.
Σαν Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι με την έκβαση που έχουν τα πράγματα. Η δικαιοσύνη έχει πάρει στη δικαιοδοσία της όλη την υπόθεση και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αν κάποιος έχει κάνει αξιόπινες πράξεις, πρέπει να τιμωρηθεί. Όσο φίλος και αν είναι, όσο γνωστός πρωταγωνιστής και αν είναι, στον νόμο μπροστά είμαστε όλοι ίσοι.
Ένας 64χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σταμάτα και που είχε ως αποτέλεσμα να καούν κατοικίες και αυτοκίνητα. Η καταγραφή των ζημιών είναι σε εξέλιξη. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει το ρεπορτάζ εδώ. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και ο 64χρονος από ό,τι φαίνεται είναι άλλη μία απόδειξη ότι σε τούτο εδώ το τόπο κάποιοι τον όρο ατομική ευθύνη δεν τον έχουν υπόψη τους. Διότι όταν βγαίνεις να κάνεις θερμές εργασίες, όποιες και είναι αυτές, ακόμα και να πας να καπνίσεις
τα μελίσια
όπως πήγε να κάνει ο 64χρονος, με 7 μποφόρ και πρώτο μπυλόν του καύσωνα, αν μη τι άλλο για να είμαι ποιητής, ο όρος ατομική ευθύνη σε μια κοινωνία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μάλλον δεν υπάρχει. Έχει συνταχθεί έκθεση σύλληψης σε βάρος του όταν ενημερώθηκε πια ο εισαγγελέας για τα στοιχεία που είχαν συλλέξει τόσο οι αστυνομικοί, ναι, όσο και οι πυροσβέστες που πραγματοποίησαν τις έρευνες.
Τώρα, βέβαια... μισό λεπτό, Θεοδόση, γιατί εδώ περιεπλάκησαν προς στιγμήν τα πράγματα. Ακούγαμε καταγγελίες κατοίκων ότι είδαν γκαζάκια στην περιοχή. Πώς μπορεί να συνδέονται αυτά με το μελισσοκόμο, διότι άλλο πράγμα η αμέλεια του μελισσοκόμου, η αφέλεια, ή για να μην το χαρακτηρίσω πιο βαριά, και άλλο να υπάρχουν και τέτοιου είδους φαινόμενα.
Η ερώτησή σου μου δίνει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, γιατί το έχουμε συναντήσει χρόνια στο ρεπορτάζ. Μπορεί όντως να άκουσαν εκρήξεις. Τις περισσότερες φορές αυτές οι εκρήξεις που λένε ότι προέρχονται από γκαζάκια, επειδή όπως είπαμε σε τούτο εδώ τον τόπο, αρκετοί μάλλον την ατομική ευθύνη δεν την έχουν υπόψη τους, πολλοί τα αδιανά γκαζάκια τα πετούν σε δασόδεις περιοχές ή σε περιοχές που θεωρούν ότι είναι και ένας από το σχέδιο σκουπιδαιόπτωπος. Πολλές φορές οι εκρήξεις που ακούμε και από τις φωτιές που έχω καλύψει εγώ είναι από τέτοια γκαζάκια, αδιανά γκαζάκια. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η αστυνομία, έχει συλλέξει και το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής, η λεγόμενη αντιτρομοκρατική της πυροσβεστικής, δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε κάτω από το νεκροταφείο της Σταμάτας, στην περιοχή ακριβώς που είναι τα μελίσια του συγκεκριμένου ανθρώπου, εν προκειμένου του 64χρονου. Τώρα, για να σας δώσω και την απόδειξη που φέρεται να έχουν οι αρχές, είναι το γεγονός ότι τα σύνεργα καπνίσματος, δεν τα πάω λίγο καλά με τους όρους εκεί με τα μελίσια, δεν τα γνωρίζω.
Εντάξει, προφανώς, ναι, αλλά καταλαβαίνουμε τι λες.
Όρος. Ναι. Αυτά βρέθηκαν καμένα.
Μάλιστα.
Έχουν βρεθεί καμένα, που σημαίνει και εντοπίζουν εκεί την αιστεία της φωτιάς. Τώρα να ξεκίνησε μόνη της.
Αντιληπτό. Τώρα, Θεοδόση, έχουμε κάποια εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και κυρίως για τις ζημίες σε σπίτια και αυτοκίνητα.
Είναι μεγάλο. Θα σας πω μόνο τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να καταγράψουν το εύρος της ζημιάς που έχει προκληθεί. Πάνω από 20 είναι τα σπίτια τα οποία μέχρι στιγμής από την καταμέτρηση, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί. Γιατί μην ξεχνούμε και τις ζημιές. Τις ζημιές πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στη τσέπη για να τις επισκευάσει ο ιδιώτης. Πάνω από 30 τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από αυτά τα σπίτια και επίσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, παρακαλώ. Πολύ. Τώρα, όσον αφορά τα στρέμματα του δάσους, πνεύμονας, δημιουργία οξυγόνου, είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Η καταγραφή, η επίσημη καταγραφή, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γιατί θα το πάνε βήμα-βήμα. Ήδη βρίσκονται τα συνεργεία εκεί και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος και των αρμόδιων υπουργείων και κάνουν καταγραφή από τις πληγές που άφησε η μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα.
Ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Να ακούσουμε κατοίκους.
Ξαφνικά βλέπω μια φωτιά που μεγαλώνεται, γίνεται διπλάσια και μας έφτασε εδώ πέρα δίπλα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν ξέρουμε πώς. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή πρέπει να φύγεις γρήγορα. Την βλέπω μακριά, μετά μέσα σε 10 λεπτά είχε έρθει εδώ. Επειδή δεν ξεκινούσε το αυτοκίνητο μέχρι να τα βγάλουμε, να μαζέψουμε τα κατοικίδια, είχε φτάσει ακριβώς δίπλα μας. Ήταν συγκλονιστικό. Φοβόμαστε μην μπορούμε να φύγουμε όπως είχε γίνει στο μάτι.
Από το 70 το έχω πάρει το σπιτάκι και έχω παλέψει μαζί με τον άντρα μου για να φτιάξω αυτό, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου τώρα, τα νύψα μου, όλοι εδώ πέρα περάσαμε.
Είναι πέργολες, είναι σοφίτες, είναι κήπος, τέτοια πράγματα έχουμε, συν πολλά αυτοκίνητα.
Όλα τα τζάμια, τα είχαμε όλα τα δέντρα, όλα τα... Τέλος πάντων, τα είχε η πόρτα ασφαλείας της κουζίνας.
Και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έσπευσε στο συντονισμό.
Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, είναι πολύ δύσκολες μέρες. Σας παρακαλούμε θερμά, σας παρακαλούμε όλους, μην επιχειρείτε φωτιές στην Ήπεθρο. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ας σταματήσουμε αυτές τις μέρες, διότι και τις επόμενες μέρες, δυστυχώς, οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες και ο κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλό.
Δυστυχώς όμως έχουμε και άλλη πυρκαγιά σε εξέλιξη μάλιστα αυτή την ώρα και έχει δοθεί εντολή για να εκενωθεί οικισμός στην Αχαΐα, στον Δήμο Ερημάνθου, είναι ο οικισμός Δροσιά. Πάμε στον διευθυντή του flamis.gr, τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Φλαμή, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα. Κωνσταντίνε.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Αχαΐα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές. Η πρώτη είναι, όπως είπε, στη Δροσιάνο. Η δεύτερη πριν από λίγη ώρα στην κάτω Αχαΐα, πίσω από το γήπεδο της Αχαϊκής, της ομάδας. Είναι η δεύτερη φορά που πιάνει φωτιά σε εκείνο το σημείο αυτό το καλοκαίρι. Στη Δροσιά τώρα, όπως είπες, έχει δοθεί εντολή για μερική εκένωση του οικισμού. Βέβαια η φωτιά είναι ψηλά στο βουνό και η ένα πευκοδάσος. Ωστόσο, επειδή είναι δύσκολες συνθήκες και υπάρχουν και άνεμοι, δόθηκε η εντολή ήδη από την πολιτική προστασία να εκενωθεί μερικός ο οικισμός. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά οχήματα της τουριστικής υπηρεσίας, γίνεται ρήψη και από αέρος, ισχυρή δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν τα πυροσβεστικά μέσα στο σημείο της πυρκαγιάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν και ουσιαστικά κάνουν ρήψεις από αέρος και την παρακολουθούν την πορεία της, δηλαδή από εδάφους.
Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να λυθεί γρήγορα το ζήτημα εκεί. Η άνεμη είναι ισχυρή. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή και συνεχίζουμε. Συναγερμό έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές οι συνεχώς αυξανόμενοι επιδημιολογικοί δείκτες τις τελευταίες μέρες και μάλιστα σε όλη τη χώρα. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει για αυτό το πολύ δυσάρεστο. Απ' τη μια ανεβαίνουν οι επιδημιολογικοί δείκτες, από την άλλη σε χαμηλούς ρυθμούς κινούνται οι εμβολιασμοί, που βέβαια έσπασαν το φράγμα των 5 εκατομμύριων σήμερα, αλλά πλέον είναι λίγος ο κόσμος που προσέρχεται να εμβολιαστεί.
Έτσι δυστυχώς είναι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Οι ειδησίωνες προβλέψεις των επιστημόνων για κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας εντός Αυγούστου δείχνουν να επαληθεύονται, καθώς ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων επιταχύνεται διαρκώς. Χθες λοιπόν ξεπέρασαν τις 3.000. Συγκεκριμένα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.593 νέες μολύνσεις. Ένα ιδιαίτερα υψηλό αριθμό και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού. Ένα ακόμη γεγονός που προκαλεί ανησυχία είναι η μεγάλη διασπορά του ιού στην επικράτεια.
Είναι σε όλη την Ελλάδα λοιπόν το φαινόμενο της αύξησης των κρουσμάτων. Σε πόσες περιφέρειες?
Σε 40 περιφέρειες καταγράφονται διψήφια αριθμοί κρουσμάτων. Και αυτό τι δείχνει? Ότι πλέον η πανδημία δεν περιορίζεται μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά έχει εξαπλωθεί επικίνδυνα σε νησιά και τουριστικές περιοχές.
Βέβαια, λόγω των παραθεριστών.
Ακριβώς, και ήδη από τις προηγούμενες μέρες βλέπαμε ότι πολλά νησιά βρίσκονται σχεδόν στο κόκκινο.
Δώσε μας ενδεικτικά εικόνα από περιοχές που έχουν πολύ επιβαρημένο υλικό φορτίο.
Λοιπόν, με βάση το υλικό φορτίο από τα λίμματα, όπως προκύπτει η εικόνα, σε 9 από τις 12 περιοχές που ελέγχθησαν είναι πολύ υψηλά αυξημένα τα ποσοστά. Στην Πάτρα, συν 65%. Στα Χανιά, εδώ είναι πολύ, 106%. Στην Αλεξανδρούπολη, 141%. Στο Βόλο, 218%. Έχουμε όμως και στην Αττική λιγότερο, αλλά έχουμε αυξητικό φορτίο, 12%. Στο Ηράκλειο, 19%. Και στη Λάρισα, 25%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σε όλη την επικράτεια αυτή η εικόνα. Για αύξηση των εισαγωγών έκανε λόγο ο διευθυντής ΜΕΘ στο Παπανικολάου, ο Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στο Real FM, εκφράζοντας την ανησυχία μήπως η πανδημία και στους άνω των 50. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, το τέταρτο κύμα θα είναι χειρότερο και δεν θα μπορέσει να αντέξει το σύστημα υγείας.
Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη μολυσματικότητα να επεκτείνεται και στους εμβολιασμένους, δηλαδή με ελαφρά βέβαια νόσηση, δείγμα όμως της δυναμικής του ιού. Και αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι μην επεκταθεί αυτή η μολυσματικότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, πάνω από 50-55 χρόνων, με υποκείμενα νοσήματα που είναι και ανεμβολίαστοι, διότι τότε το τέταρτο κύμα θα είναι χειρότερο από το τρίτο κύμα και από το δεύτερο κύμα. Βλέπουμε τις δυνατότητες της μετάλλαξης Δέλτα να είναι πολύ πιο μεγαλύτερες από τα προηγούμενα στελέχη. Μιλάμε για πάνω από 1.000 διασωληνωμένους, μεγάλη καταστροφή δηλαδή στο σύστημα υγείας. Δεν θα μπορέσει να αντέξει στην Ελλάδα το σύστημα υγείας.
Αυξητική λοιπόν η τάση στα κρούσματα, από την άλλη αποκλιμακώνεται συνεχώς ο ρυθμός των εμβολιασμών.
Και καταγράφει χαμηλές ταχύτητες. Σήμερα, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, οι πλήρως εμβολιασμένοι έσπασαν το φράγμα των 5 εκατομμυρίων. Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι αυτοί που έχουν κάνει μία δόση είναι 5.600.000, δηλαδή μόλις 600.000 περισσότερα άτομα, μπορεί να καταλάβει ότι είναι ιδιαίτερα μικρός ο αριθμός των νέων εμβολιασμών. Επί της ουσίας δηλαδή, ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτών που ήδη είχαν ξεκινήσει, που είχαν κάνει την πρώτη δόση. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνεται η προσπάθεια να πιστούν ζητούν οι ανεμβολίαστοι για την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια.
Από την άλλη τώρα έρχονται πολλοί δύσπιστοι και λένε, φέρνοντας ως παράδειγμα κρούσματα τα οποία δημοσιοποιούνται και αφορούν εμβολιασμένους, ότι ίσως το εμβόλιο να μην προστατεύει και να μην εξασφαλίζει ότι δεν θα νοσήσει αυτός που το κάνει.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούμε αρκετά το τελευταίο διάστημα, γιατί ασφαλώς υπάρχουν άτομα που έκαναν το εμβόλιο, ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και νόσησαν. Ωστόσο, ουδής λέει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα νοσήσει. Αποτελεί κοινή διαπίστωση των επιστημόνων ότι κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να προσφέρει 100% προστασία.
Μπορεί όμως να σου εξασφαλίσει ότι δεν θα νοσήσεις βαριά και πάντως ότι δεν θα καταλήξεις στο νοσοκομείο.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι δεν θα νοσήσεις βαριά και ότι δεν θα πάμε στις ΜΕΘ. Δηλαδή εκεί θα πιεστεί το σύστημα υγείας. Αυτό είναι που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Να δούμε όμως πόσο μειώνονται οι πιθανότητες με τα τρέχοντα εμβόλια για έναν που έχει κάνει το εμβόλιο να νοσήσει σοβαρά. Η πιθανότητα να είναι επιτυχής η εισβολή του ιού μπορεί να μην μηδενίζεται, αλλά μειώνεται δραματικά. Η πιθανότητα λοιπόν να μολυθεί κάποιος μετά από πλήρη εμβολιασμό είναι μέχρι 3 φορές μικρότερη από ότι αν δεν έχει εμβολιαστεί. Αν μολυνθεί, η πιθανότητα να νοσήσει βαριά είναι μειωμένη κατά 8 φορές, δηλαδή δεν θα καταλήξει στη ΜΕΘ. Έτσι λοιπόν, σε ένα πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί το 70% πλήρως, το 40% των διαγνώσεων θα αφορά εμβολιασμένους και το 60%, δηλαδή οι πολλοί, θα είναι μη εμβολιασμένοι. Για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά και το πόσο προφυλαγμένοι είναι οι εμβολιασμένοι που θα νοσήσουν, μίλησε στο Real FM και τους Μάνο Νιφλή και Άκη Παυλόπουλο ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα εμβόλια δεν προσφέρουν, κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία.
Mm-hmm.
Και ήδη μιλάμε για ποσοστά, θα τα έχετε ακούσει, 80%, mm-hmm. 88%, 90%. Σε έναν 70χρονο ανεμβολίαστο, mm-hmm. γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα να μπει στη μέση είναι γύρω στο 20-30%. Το εμβόλιο τη ρίχνει γύρω στις 10 με 20 φορές αυτή την πιθανότητα, αλλά δεν τη μηδενίζει. Οπότε από τους 170χρονους που θα κολλήσουν,
ναι.
Καταρχάς με το εμβόλιο η πιθανότητα να κολλήσουν είναι μικρότερη, είναι γύρω στο 2 με 3 φορές μικρότερη, αλλά και αυτοί που θα κολλήσουν εμβολιασμένοι είναι 10 φορές. Οπότε γύρω στο 1 με 2% θα χρειαστεί να μπουν σε ΜΕΘ και ένα ποσοστό από αυτούς είναι πιθανό και να καταλήξουν. Δηλαδή, γιατί σας είπα, ένας 70 έχει 30% πιθανότητα να μπει σε νοσοκομείο και να καταλήξει. Ένας 15χρονος έχει λιγότερο από 1 στα 10.000. Οπότε το ένα πράγμα δεν μπορεί να εξωθεί με το άλλο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κάνουν το εμβόλιο και προσέχουν.
Τέλος να πούμε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες συζητούν το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Να θυμίσουμε ότι αυτό ισχύει ήδη για εργαζόμενους σε εστίαση, τουρισμό αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή να κάνουν υποχρεωτικά τεστ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτοιμα για να υποβληθούν στο καθεστώς των υποχρεωτικών εμβολιασμών, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους που χειρίζονται κρίσιμες υποδομές, έχουν υποβάλει στην κυβέρνηση εταιρείες του κλάδου ενέργειας. Παράλληλα, μέσω της θέσπισης κινήτρων ή αντικινήτρων, όπως για παράδειγμα επιπλέον άδειες ή υποχρεωτικότητα των τεστ, πιστεύουν ότι θα πείσουν τους εργαζόμενους.
Ναι, να κάνουμε πάντως τη διάκριση, γιατί άλλο υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και άλλο υποχρεωτικότητα των τεστ. Προς το παρόν, υποχρεωτικός δεν είναι ο εμβολιασμός ούτε στον τουρισμό ούτε στην εστίαση. Στην πράξη όμως, εκεί κατατείνουν τα πράγματα, γιατί είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος.
Καθίσταται επομένως... υποχρεωτικός, γιατί είναι μεγάλο το κόστος προκειμένου να κάνουν το τεστ.
Με τη Βουλή θα συνδεθούμε τώρα, καθώς κατατέθηκε η τροπολογία για τα χρέη της πανδημίας που θα μπορούν να αποπληρώνονται σε 72, για να ακριβολογώ, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο.
Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Δύο ξεχωριστές τροπολογίες, μία για τις ασφαλιστικές οφειλές και μία για τις φορολογικού χαρακτήρα. Να πούμε σε τίτλους τι προβλέπουν. Να πω καταρχήν ότι θα ψηφιστούν αύριο και θα έχουν άμεση ισχύ και οι δύο τροπολογίες. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Και όπως πολύ σωστά είπες, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αντί των έως και 48 δόσεων οι οποίες ίσχυαν μέχρι σήμερα. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, πριν από 2 εβδομάδες, ότι το διάστημα ανοίγει και πάμε από τον Φεβρουάριο, μιλάμε για οφειλές οι οποίες γεννήθηκαν στο διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, δηλαδή μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, γιατί γεννήθηκαν και φορείς οι οποίοι επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καταβάλλει την πρώτη δόση μέχρι την 31η του 2022. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντικό ότι παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης σε ρύθμιση η οποία έχει χαθεί αν στο συγκεκριμένο διάστημα δεν κατάφερε κάποιος να πληρώσει κάποια δόση και έχασε έτσι τη ρύθμιση την οποία είχε παχθεί για τις περισσότερες δόσεις. Όσον αφορά της φορολογικού χαρακτήρα οφειλές.
Ναι, για την εφορία της οφειλές. Ναι.
Ακριβώς. Εφορία μέχρι και εκεί 72 χαμηλότοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Αν η ρύθμιση είναι από 36 δόσεις και κάτω, θα είναι άτοκες. Ακριβώς. Μιλάμε για βεβαιωμένες οφειλές στις εφορίες και στα ελεκτικά κέντρα, οι οποίες δεν έχουν μπει σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης. Από εκεί και πέρα, το ελάχιστο ποσό για τα φορολογικά ορίζεται σε 30 ευρώ για τις ρυθμίσεις μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ. Η ρύθμιση θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολείπου των οφειλών, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Και εδώ, και στα φορολογικά, προβλέπεται και εδώ η διαδικασία επανένταξης του οφειλέτη σε ρύθμιση την οποία είχε χάσει, αν δεν κατάφερε να καταβάλει κάποια δόση στο διάστημα που προαναφέραμε.
Γιώργο, μαθαίνουμε ότι υπάρχει νέο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ της άτυπης κόντρας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους υπαλλήλους στα ΚΕΠ. Ακούμε για νέα απεργία 24ωρη.
Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα, συγκεκριμένα στη 1:15 το μεσημέρι, κοινοποιήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία η απόφαση της Ομοσπονδίας των Σωματείων των Εργαζομένων για 24ωρη απεργία αύριο 29 Ιουλίου. Ζητούν την ενίσχυση με 1.000 άτομα στα ΚΕΠ και την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων. Πρέπει να σου πω ότι έχει προκαλέσει έτσι τη δυσαρέσκεια του αρμοδίου Υπουργείου, διότι έχει κοινοποιηθεί το εξώδικο, η γνωστοποίηση της απεργίας σε διάστημα μικρότερο των 24 ώρων. Υποστηρίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές ότι το δημόσιο και να κάνει τώρα αγωγή δεν προλαβαίνει να την εκδικάσει σήμερα. Οπότε αύριο το πρωί αναμένεται μεγάλη ταλαιπωρία όσων πολιτών θα ήθελαν να εξυπηρετηθούν στα ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προσφεύγει κατά της απόφασης προκειμένου να την χαρακτηρίσει παράνομη και άκυρη.
Σε εξέλιξη είναι η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διοργανώνεται στο Ζάπιο με την συμμετοχή λοιπόν Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Αναστασιάδη και του βασιλιά της Ιορδανίας του Αμπτάλλα δεύτερου του Μπιν Αλ Χουσεϊν. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δείχνει ότι η χώρα μας προσπαθεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και πάντως να κόψει κάπως τον αέρα της Τουρκίας, του Ερντογάν θα έλεγε κανείς, ο οποίος συμπεριφέρεται σαν τον ΤΑΗ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου τους τελευταίους μήνες. Θάνο.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Σήμερα το πρωί ο Νίκος Δένδιας περίπου στις 11 η ώρα υποδέχθηκε τον βασιλιά της Ιορδανίας στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια μετέβησαν στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου πραγματοποιείται η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Μετά τη συνάντηση που θα πραγματοποιήσει τον Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, ακολουθούν δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα. Η σύνοδος είναι η τρίτη κατά σειρά. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία το 18, η δεύτερη στο Αμάν το 19 και η τρίτη είναι η τωρινή. Είναι σαφές ότι η Αθήνα και η Λευκοσία εντείνουν τις κινήσεις τους για διεθνοποίηση σίγουρα των ζητημάτων με την Τουρκία και τις επανειλημμένες προκλήσεις από την τουρκική πλευρά. Τα θέματα της γύρω περιοχής απασχολούν και τις τρεις χώρες. Είναι σαφές ότι οι ενέργειες της Τουρκίας θα τεθούν επιτάπτως. Αυτό το είδαμε και από ένα tweet του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Όπως και η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και Νίκος Αναστασιάδης επιβεβαίωσαν για μία ακόμα φορά τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι στο σημείο αυτό έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, Θάνο, για να μας διαφωτίσει σχετικά με το εντονότατο διπλωματικό παρασκήνιο το οποίο εξελίχθηκε τα τελευταία 24ωρα για να φτάσουμε στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία καλείται η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρόσια.
Η Τουρκία που έχει κηρύξει εις βάρος της Ελλάδος κάζους μπέλι ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά της από τα μέτρα αυτοπροστασίας της χώρας μας. Η χώρα η οποία διατηρεί απέναντι από τα νησιά μας στην υπηρετική Τουρκία. τη στρατιά του Αιγαίου. Με αποβατική ταξιαρχία διατείνεται ότι απειλείται από την Ελλάδα. Επιτέλους, χρειάζεται λίγη σοβαρότητα. Εγώ θα το πω για ακόμα μία φορά. Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους, υπηρωτικού ή νησιωτικού, και κάθε Έλληνας πολίτης έχει το ίδιο απαράγραπτο και αναφέρετο δικαίωμα στην ασφάλεια και την άμυνα.
Πάμε τώρα στη δήλωση Μπορέλ, στη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καυτηριάζεται ουσιαστικά η τελευταία τουρκική πρόκληση στα Βαρόσια.
Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να τονίσουμε ότι είναι ελληνικές οι ενέργειες που οδήγησαν τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπορέλ, να προχωρήσει στη δήλωση εξ ονόματος των 27 κρατών μελών, στην οποία ζητά να αντιστραφούν οι τουρκικές ενέργειες στο Βαρός. Συγκεκριμένα στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τα μονομερή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας 20 Ιουλίου σχετικά με το άνοιγμα της περίκλησης πόλης των Βαροσίων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Γιάννη Ακολούθος, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την ικανοποίηση της Ελλάδας σχετικά με αυτή τη δήλωση, ενώ διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν τον καταλυτικό ρόλο στον οποίο έχει παίξει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, αλλά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Έκανε συνεχείς παρεμβάσεις ο Νίκος Δένδιας, και ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο από ό,τι μαθαίνουμε.
Ξεκίνησε από την Παρασκευή, όπου είχαμε την δήλωση σχετική του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη του για τις τουρκικές ενέργειες. Και από εκεί, κατά τη διάρκεια όλου του Σαββατοκύριακου, αλλά και χθες το πρωί, είχε βρεθεί σε ένα. Η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν, όμως φαινόταν ότι χθες το πρωί πηγαίναμε προς ένα τέλμα όσον αφορά την ακριβή διατύπωση, ας πούμε, της δήλωσης, που ειδικότερα για το κομμάτι της ανάληψης ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως από ό,τι φαίνεται, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ανέλαβε προσωπικά με τη μεσολαβητική προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά γεφύρωσε τις όποιες διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή και επέτρεψε μια πιο γρήγορη υιοθέτηση του τελικού κειμένου που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Θάνο. Στο μήνα Αύγουστο, ποντάρει ο τουρισμός για να ανακτήσει μέρος των απολειών του πρώτου εξαμήνου και να επιτύχει τους στόχους για την φετινή δεύτερη κατά σειρά πανδημική χρονιά. Η Έρη Πανάγου θα μας ενημερώσει για την εικόνα που υπάρχει από τις κρατήσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει για τον Αύγουστο.
Το βαρύ χαρτί του Αυγούστου, που είναι παραδοσιακά ο μήνας των αδειών, αναμένουν επιχειρηματίες του τουρισμού. Να θυμίσουμε ότι ο Αύγουστος του 2019 αποτέλεσε τον μήνα με τα περισσότερα έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό. Οι αφίξεις είχαν φτάσει στα 6,8 εκατομμύρια και οι εισπράξεις εκτινάχθηκαν στα 4,2 δις. Ήδη άλλωστε ο Ιούλιος κλείνει ελπιδοφόρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι αφίξεις αγγίζουν τα 2,8 εκατομμύρια από όταν άνοιξε επισήμως ο τουρισμός, δηλαδή από τις 14 Μαΐου έως και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα δημοφιλή νησιά, Μύκονος και Σαντορίνη, κρατούν τα σκύπτρα. Για την ακρίβεια, την εβδομάδα 12 έως 19 Ιουλίου παρατηρήθηκε αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις σε Μύκονο και Σαντορίνη κατά 305% και 285% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020. Εν συγκρίση δε με τη χρονιά ρεκόρ του 2019 που είπαμε και νωρίτερα, οι αφίξεις σε Μύκονο και Σαντορίνη έδειξαν να προσεγγίζουν το 95%. Ακόμα και στην περίπτωση της Μυκόνου, οι ακυρώσεις δεν ξεπέρασαν το 1,5% μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Αισιόδοξοι επιχειρηματίες στη Μύκονο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον Real FM ο Αντώνης Κουσαθανάς, πρόεδρος ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων.
Τα πράγματα είναι αρκετά καλά στη Μύκονο και από πλευράς COVID υπάρχει μεγάλη προσοχή και από τα καταλήματα αλλά και από τα καταστήματα. Η αστυνομία κάνει πολλούς ελέγχους και εντός και εκτός πόλεως και προσπαθεί τα μέγιστα. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Οι κρατήσεις πάνε πολύ καλά στην Μύκονο. Υπάρχουν βέβαια κάποια θεματάκια πιο πολύ από ιταλική αγορά για τον Αύγουστο στα μεσαία καταλήματα. Αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές πάνε καλά.
Ποια είναι η εικόνα στα άλλα δημοφιλή νησιά?
Βελτιωμένη είναι και η εικόνα των αφίξεων σε μια σειρά άλλων προορισμών, όπως το Ηράκλειο, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κος, η Ζάκυνθος και η Σκιάθος, με τις αφίξεις να παρουσιάζουν τριψήφιο ποσοστό αύξησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Πέρα από τους παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς, Γιάννη, να πούμε ότι ενδιαφέρον και κρατήσεις από ξένους τουρίστες έχουμε και στην υπηρετική Ελλάδα, την οποία βέβαια προτιμούν, όπως γνωρίζουμε όλοι, και οι εγχώροι τουρίστες. Για την εβδομάδα που έρχεται, από τις 2 του Αυγούστου, του. Οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις καταγράφουν αύξηση 9,5% με την Αθήνα, τη Ρόδο, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αυτής.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των πανελλαδικών. Ανεβαίνουν σημαντικά οι βάσεις στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Πρώτο πυλόν είναι ο καύσωνας διαρκείας, τον οποίο προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα για τις επόμενες τουλάχιστον 7-8 ημέρες και οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους καύσωνες των τελευταίων 35 ετών στη χώρα μας αυτός που αναμένεται. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας με λεπτομέρειες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Θα έλεγα ο καύσωνας των 87 που είχε βέβαια και χιλιάδες νεκρούς, είναι ίσως ο πιο ισχυρός, αλλά και αυτός θα είναι ίσως ο δεύτερος τρίτος. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η λήξη του καύσωνα αυτού. Να πούμε τις θερμοκρασίες ότι ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε περιοχές όπως η Ηλία, η Μεθυνία και η Δυτική Στερεά. Αύριο λοιπόν θα ανέβει λίγο ένα βαθμό η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 42 βαθμούς στα κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, αλλά και σε περιοχές ξανά της Δυτικής Ελλάδας, περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα. Θα έχει ζέστη και στο Ιόνιο, πριν από λίγο είχε 39 βαθμούς η Ιθάκη, θα φτάσει αύριο τους 40 βαθμούς στο Ιόνιο. Θα ανέβει λίγο ακόμα την Παρασκευή, θα φτάσουμε τους 43 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, 43 και πιθανόν και 44 βαθμούς στα υπηρετικά. Και Δευτέρα, Τρίτη παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα ανέβει λίγο ακόμα τη Δευτέρα ή την Τρίτη, τη Δευτέρα στα δυτικά, την Τρίτη στα ανατολικά υπηρετικά. Άρα μέχρι την Τρίτη λοιπόν 43-44 βαθμούς. Φαίνεται να κρατάει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη να διατηρούνται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με τα σημερινά στοιχεία να υποχωρεί την Παρασκευή. Αλλά αυτά βέβαια θα τα βλέπουμε στην πορεία, στην πορεία του καύσωνα, που είναι όντως μακράς διάρκειας, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, αλλά και αρκετά ισχυρός. Την επόμενη σύνδεση θα πούμε αναλυτικά για την Αττική.
Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την παιδεία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την Υπουργό Νίκη Κεραμέως για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και για το μέτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σύνδεση με τον Γιώργο Λικουρέτζο που παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σε υψηλούς τόνους και η τρίτη μέρα συνεδρίασης επί του νομοσχεδίου της παιδείας. Πριν από λίγη ώρα, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης, εξαπέλυσε και αυτός με τη σειρά του επίθεση και προσωπική μάλιστα κατά της Υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως, χαρακτηρίζοντάς την ταφόπλακα για την παιδεία, λέγοντας ότι το μέτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, έχει έρθει ως τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ η κατάργησή της, είναι το στοιχείο το οποίο κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης, με την Υπουργό Παιδείας να επιμένει πάντως την διατήρηση αυτού του μέτρου, ενώ για τις υπόλοιπες διατάξεις είπε ότι αφαιρούμε αρμοδιότητες κεντρικά και τις μεταφέρουμε σε αυτούς που πραγματικά γνωρίζουν.
Για να ακούσουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη.
Ο κόσμος εκεί έξω, κυρία Κεραμέως, σας έχει πάρει χαμπάρι. Ξέρουν όλοι ότι η επιβολή αυτής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από εσάς, από το Υπουργείο, αποδεικνύει στην καλύτερη περίπτωση την ανεπάρκειά σας, στη χειρότερη περίπτωση την ενοχή σας. Χτες το πρωί, εδώ απ' έξω, στην πλατεία Συντάγματος, η νεολαία του ΜΕΡΑ25 ανάρτησε ένα πανό, το οποίο έγραφε την ελάχιστη βάση εισαγωγής να τη βάλετε στα κολέγια των φίλων σας. Κυρία Κεραμέως, είστε για την παιδεία αυτού του τόπου ό,τι το ταϊπέδ για τη δημόσια περιουσία. Τα φόπλακα. Και είναι κρίμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κρίμα που έχετε αυτή την κυρία Υπουργό Παιδείας.
Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών και ο Κωνσταντίνος Βρετός είναι μαζί μας, έχοντας φέρει στο στούντιο και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις στα επιστημονικά πεδία.
Καλησπέρα Γιάννη. Έως τότε λοιπόν τα μεσάνυχτα και αφού επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση mechanographico.it.minedu.gov.gr και χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το δελτίο τους. χωρίς αξιόλογες μεταβολές είναι οι βαθμολογικές περιοχές από 17 έως 18.500, καθώς οι διακυμάνσεις είναι από μείον 80 έως και συν 50 μόρια. Άνοδος περίπου 100 μορίων καταγράφεται από τα 18.500 έως τα 19.000 μόρια. Ήπιες φωτικές τάσεις έως 150 μόρια εμφανίζει η περιοχή μεταξύ των 12.500 και 17.000 μόριων. Τέλος, σημαντική πτώση αναμένεται στην περιοχή κάτω των 12.000 μόριων, κύριος λόγω εφαρμογής της ελάχιστης βάσης αγωγής. Η διαπίστωση ότι θα εκτοξευθούν οι βάσεις στο τρίτο επιστημονικό πεδίο έκανε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας μιλώντας στο Real FM.
Είναι σίγουρο ότι πάνω από 15.000 θέσεις εισακτέων θα μείνουν κενές. Περίπου 30.000 παιδιά, το 1 τρίτο δηλαδή των υποψηφίων, δεν θα βρουν θέσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα έχουμε μικρή άνοδο στα υψηλόβαθμα τμήματα του πρώτου επιστημονικού πεδίου και κυρίως στη νομική Αθηνών, όπως και στα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Μικρές αυξομοιώσεις στα άλλα τμήματα και άνοδο επίσης στα χαμηλόβαθμα τμήματα του πρώτου επιστημονικού. Θα έχουμε άνοδο στα υψηλόβαθμα και στα χαμηλόβαθμα τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου και το τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου θα είναι το τμήμα το οποίο θα βγει μπροστά στην ιεραρχία των βάσεων. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε εκρηκτική άνοδο πάνω από 600 μόρια των ιατρικών, φαρμακευτικών, οδοντιατρικών σχολών κτλ. Και οι σχολές αυτές θα πλησιάσουν περίπου τα όρια του 2019. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε άνοδο πάνω από 350 μόρια στα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου, όπως και στα χαμηλόβαθμα.
Μετά τη μάχη με τα κύματα ήρθε το πρόστιμο από το λιμενικό για το ζευγάρι που πέρασε εκείνη την κινηματογραφική περιπέτεια ανοιχτά της Κρήτης όταν ανατράπηκε το σκάφος τους λόγω της θαλασσοταραχής. Η Έρη Πανάγου μας είχε περιγράψει τότε το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη αυτή περιπέτεια του ζευγαριού και τώρα θα μας ενημερώσει και για το πρόστιμο το οποίο θα πάρουν επειδή κινητοποίησαν τους άντρες του λιμενικού σώματος, Έρη.
Μια περιπέτεια, Γιάννη, που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη. Το ζευγάρι είχε νοικιάσει ένα σκάφος και παρά την απαγόρευση από όπλου, λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή, μπήκαν στη βάρκα και ανοίχτηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Λόγω της έντονης θαλασσοταραχής, το σκάφος αναποδοκύρισε, βρέθηκαν να παλεύουν με τα κύματα. Ο 45χρονος άνδρας κατάφερε να κολυμπήσει κρατώντας με το ένα του χέρι την 39χρονη γυναίκα του σε μία σπηλιά και την επόμενη μέρα ο άνδρας κατάφερε να κολυμπήσει και πάλι και να πάει να ζητήσει βοήθεια.
Όταν μας τα έλεγες προχτές, σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, έτσι.
Ναι, αίσιο το τέλος γιατί το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα θα πάρουν και εξιτήριο σε λίγη ώρα από το Βενιζέλιο νοσοκομείο.
Αλλά μαζί με το εξιτήριο τους ήρθε και άλλο ένα χαρτί με πρόστιμο.
Ακριβώς. Γιατί το πλωτό μέσο που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση διάσωσης στους Καλούς Λιμένες ήταν ένα περιπολικό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, η χρήση του οποίου κοστολογείται προς 1.894 ευρώ την ώρα. Ενώ άγνωστο παραμένει αν θα συμπεριληφθεί στο λογαριασμό και το ελικόπτερο Super Puma που συμμετείχε στις αναζητήσεις. Η κάθε ώρα για τη χρήση του ελικοπτέρου κοστίζει 1.230 ευρώ, η απασχόληση προσωπικού λιμενικού σώματος 6 ευρώ την ώρα και τα επιπλέον ποσά προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ώρα με πάνω από τις 7,5 ώρες εργασίας.
Και όλα αυτά χρεώνονται διότι είχαν ιδέα να πάνε έξω με το σκάφος τους ενώ υπήρχε απαγορευτικό.
Ακριβώς. Και υπάρχει απόφαση του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για πρόστιμα, να επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους οψηφούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και προκαλούν ασκόπους μετακινήσεις και κινητοποίησεις μέσω του προσωπικού του λιμενικού σώματος.
4 άτομα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές για την επίθεση στον 15χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο, όπως θα θυμάστε, ίσως είχαν ξυλοκοπήσει για να του αποσπάσουν το κινητό του τηλέφωνο. Ο Κωνσταντίνος Βρετός έχει λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Έλληνες και έναν Αλβανό, ενώ οι αρχές βρίσκονται στο στάδιο της ταυτοποίησης των στοιχείων άλλων 2 ατόμων που συμμετείχαν στον άγριο ξυλοδαρμό του 15χρονου το περασμένο Σάββατο στην πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Οι 2 εκ των δραστών που ταυτοποιήθηκαν είναι ηλικίας 16 ετών και άλλοι 2 18. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι νεαροί δράστες φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν επιτέθηκαν στο 15χρονο για να τον ληστέψουν και να του πάρουν το κινητό, αλλά επειδή όπως ανέφεραν θεώρησαν ότι τους φωτογράφησε και τους κοίταξε περίεργα. Ωστόσο, διαφορετική άποψη έχει η μητέρα του 15χρονου, η οποία καταγγέλει ότι οι δράστες είχαν ομολογήσει στην πρώτη τους κατάθεση ότι ήθελαν να το αποσπάσουν το κινητό. Να σημειωθεί ότι χθες ο 15χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο γεννηματάς, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλή. Οι γιατροί του έδωσαν οδηγίες προκειμένου να παραμείνει κλινήρη στο σπίτι, ενώ μετά από λίγες μέρες θα πάει για επανεξέταση.
Ο κόσμος σήμερα.
Πολύ έμφαση έχει δοθεί το τελευταίο διάστημα στην άρση των περιορισμών που επιτρέπει στους Βρετανούς τουρίστες να επισκέπτονται άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα συμβαίνει και το αντίστροφο. Όσοι δηλαδή από τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, επιθυμούν να ταξιδεύσουν στη Βρετανία, δεν θα χρειάζεται από ό,τι φαίνεται να μπαίνουν σε καραντίνα. Ο Ισαάκ Καρυπίδης έχει πληροφορίες για το μέτρο αυτό, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα. Ισαάκ.
Άμεσα, Γιάννη, πολύ σωστά το έχεις επισημάνει. Να πούμε ότι η τουριστική βιομηχανία της Βρετανίας κάθε μέρα, το τονίζω αυτό, χάνει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον κορονοϊό. Αυτό το επισημαίνει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Times, επικαλούμενη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και του Τουρισμού. Όπως είπες και εσύ, όσοι έρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν είναι πλήρως εμβολιασμένοι εδώ στη Βρετανία, θα είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους Βρετανούς, οι οποίοι ταξιδεύουν προς αυτές τις χώρες, καθώς αυτές τις χώρες ανήκουν στην πορτοκαλί κατηγορία. Ουσιαστικά δηλαδή η Βρετανία μέχρι τώρα δεν αναγνώριζε τους εμβολιασμούς που γινόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλογο βέβαια,
αλλά η δικαιολογία ήταν ότι έτσι θέλουμε να αποφύγουμε την μετακίνηση πολιτών από αυτές τις χώρες προς τη Βρετανία για να προφυλάξουμε τον κόσμο μας. Τώρα υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις, φαίνεται ότι η κυβέρνηση υποχωρεί και έτσι άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί ότι όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούν να έρχονται εδώ και να κάνουν διακοπές όπως κάνανε και στο παρελθόν.
Η Τζέννη Κρυθαρά τώρα θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, ευθεία επίθεση κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει να αναμειχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε το περιεχόμενο απόρριτων ενημερώσεών του από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Στη Γερμανία, 2 νεκροί, περισσότεροι από 30 τραυματίες και 5 αγνοούμενοι, είναι ως τώρα απολογισμός της έκρηξης εργοστάσιο στο Λεβερκούζεν. Προς το παρόν, τα αίτια της έκρηξης στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώην αναλυτής των υπηρεσιών πληροφοριών καταδικάστηκε 45 μήνες φυλάκιση επειδή έδωσε στον τύπο πληροφορίες για ένα μυστικό στρατιωτικό πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με ντρόν από την κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα. Το νησημερινό δικαστήριο αποφάσισε να ανακληθεί η απόφαση να χορηγηθεί στον ιδρυτή του ιστότοπου Wikileaks, Julian Assange, υπηκότητα της χώρας. Ο Julian Assange παραμένει έγκλειστος σε φυλακή υψής ασφαλείας στο Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την έκδοσή του. Στη Γαλλία, ένας ληστής με πατίνι άρπαξε ελία 2 εκατομμυρίων ευρώ από γνωστό κοσματοπωλείο στο κέντρο του Παρισιού. Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα, αλλά δεν επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις για το ύψος της λίας.
Χρηματιστήριο.
Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα και το κλίμα των αγορών. Εύα.
Παλεύει για το θετικό πρόσημο αυτή την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης, να πούμε ότι βρίσκεται στις 874,72 μονάδες με πτώση 0,19% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 24,96 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, στα πράσινα κινούνται οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο κάτω βρίσκεται ο Φούτσι, άνοδο 0,31% σημειώνει ο DAX, ενώ κέρδη 0,71% μετά ο 73,78 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με καλά νέα στο στούντιο Δημήτρη Σταυρακάκη. Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά του τέννη στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά και Σάκαρη.
Έτσι είναι, Γιάννη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 2-0 τον Καναδό Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Φέλιξ Αλιασίμ και πέρασε στην οκτάδα. Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αποκλειστεί από την συνέχεια στο Μονό με την ήττα του με 2-1 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ. Σύνδεση με το Τόκιο και τον απεσταλμένο του Real FM Γιάννη Γιαγκίνη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Γιάννη.
Γεια σου Δημήτρη από το Τόκιο, όπου πριν από περίπου μία μισή ώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι των Ελλήνων. Πράγματι, Σάκαρη και Τσιτσιπάς πέρασαν στην επόμενη φάση με μία σχετικά άνετη επικράτηση επί των Καναδών με 6-3-6-4. Ουσιαστικά από το ξεκίνημα του κάθε σετ κατάφεραν να σπάσουν το σερβίς των αντιπάλων τους και μετά να κρατήσουν τα δικά τους σερβίς, φτάνοντας σε μία σχετικά εύκολη νίκη, όπως και οι ίδιοι τόνισαν αμέσως μετά στις δηλώσεις τους. Νωρίτερα βέβαια ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς δεν τα είχε καταφέρει απέναντι στον Γάλλο Ουμπέρ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ήταν ο τραυματισμός ο οποίος μας ανησύχησε σε όλους, εκείνος ο οποίος μας τον επηρέασε τελικά. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι δεν είχε την ψυχολογία με το μέρος του μερά τον αποκλεισμό από τους 8 στο Μονό, και ο Στέφανος και η Μαρία ήταν πολύ δυνατοί στο διπλό και πλέον αύριο θα αντιμετωπίσουν σε ώρα που δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι σίγουρα όλοι οι αγώνες θα ξεκινούν μετά τις 3 τοπική ώρα, μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Άρα σε ιδανική ώρα για την Ελλάδα. Αύριο λοιπόν θα αντιμετωπίσουν την ομάδα από την Αυστραλία, δηλαδή την Ashley Barty που είναι νούμερο 1 στον κόσμο, και τον Pierce. Με την νίκη αυτή, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη μπήκαν στην οκτάδα. Ουσιαστικά χρήζονται από τώρα Ολυμπιονίκες και έτσι ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών μετράει σήμερα 5 νέα μέλη από την Ελλάδα, καθώς νωρίτερα είχαμε την Δίκο Ποστό στην υποπηλασία, την Μαρία Κυρίδου και την Χριστίνα Μπούρμπου που προκρίθηκαν στον τελικό της υποπηλασίας αύριο, και αμέσως μετά είχαμε και την Ελισάβετ Τελτσίδου που κατέλαβε την 7η θέση στο τζούντο.
Γιάννη Γιαγκίνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τη δήλωση στο Real FM η Μαρία Σάκαρη για την πρόκρισή της στο μεικτό διπλό.
Και δύο στεναχωρηθήκαμε εξ αρχής που χάσαμε στα Μονά, αλλά νομίζω ότι έχουμε δουλέψει αρκετά σκληρά και οι δύο. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, αγαπάμε και οι δύο πολύ την Ελλάδα και δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε και θα δώσουμε στον εαυτό μας την καλύτερη ευκαιρία για να το κάνουμε. Ταιριάζουμε παικτικά πάρα πολύ. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον στο γήπεδο, που είναι πολύ σημαντικό. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το είπα και προηγουμένως, για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο να παίζω με τον Στέφανο στο γήπεδο.
Και τώρα τι είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον αγώνα του στο διπλό, όσο και για τον τραυματισμό του.
Το ότι έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ είναι φυσικά μεγάλη χαρά. Και ναι, ο σημερινός αγώνας ήταν μια καλή εμφάνιση. Το δείξαμε καλό παιχνίδι, δείξαμε μαχητικότητα και κάτι καλό σαν ομάδα, χωρίς υπερβολές. Πόναγε πάρα πολύ όταν συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν. Ναι, τώρα νιώθω απολύτως φυσιολογικά.
Πολύ καλά ήταν τα νέα όμως και από την Κοπηλασία, Δημήτρη, σήμερα.
Έτσι είναι, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, στην Κοπηλασία εκπληκτική εμφάνιση από τη Μαρία Κυρίδου και τη Χριστίνα Μπούρμπου στον ημιτελικό της Δικόπου. Προκρίθηκαν στο τελικό τερματίζοντας στην πρώτη θέση, στην πρώτη ημιτελική σειρά, σημειώνοντας επίδοση 6 λεπτών 48 δευτερολέπτων και 70 εκατοστών, που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν ξεκίνησαν καλά τον αγώνα, όμως ανέβασαν την απόδοσή τους στα τελευταία 1500 μέτρα και κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση και την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει στις 3.30 τα ξημερώματα. Δυστυχώς όμως το παγκόσμιο του ελληνικού πληρώματος δεν κράτησε πολύ, καθώς στη δεύτερη ημιτελική σειρά το πλήρωμα από τη Νέα Ζηλανδία το κατέριψε με 6 πρώτα, 47 δεύτερα και 41 εκατοστά. Φανερά χαρούμενες ήταν η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου λίγο μετά τον τραυματισμό τους. Να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε η Μαρία Κυρίδου στην ΕΡΤ.
Ξεκινήσαμε πίσω, είναι η αλήθεια. Ο καιρός όπως όλους μας δυσκόλεψε και εμάς, όπως και τις αντίπαλες πιστεύω. Είχαμε στόχο στο πρώτο 1500 να είμαστε στη τριάδα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε στο τέλος, δεν τα καταφέραμε. Αλλά τα τελευταία 500 μέτρα άρχισα να μιλάω, να δίνω ενέργεια στη βάρκα. Η Χριστίνα τα έδωσε όλα, τα έδωσε και εγώ όλα. Και
τα δώσαμε όλα.
Στα τελευταία μέτρα είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα βγεις από τη βάρκα αν δεν τελειώσει μέχρι και στα τελευταία σταγόνα ενέργειας που έχεις. Τα δώσαμε όλα και καταφέραμε να βγούμε πρώτες. Για μας αυτός ο τελικός είναι απλά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα μπούμε μέσα και εντάξει, προφανώς θέλουμε το μετάλλιο όπως καθένας. Αλλά για μας αυτό θα έλεγα, ότι για μας δεν είναι τόσο πολύ το άγχος του μεταλλίου πλέον, αλλά το να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε.
Και τώρα τι είπε η Χριστίνα Μπούρμπου στην ΕΡΤ.
Είναι όνειρο για μένα αυτό που ζούμε. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τίποτα ακόμα. Νομίζω αύριο όταν κάτσω δίπλα στις άλλες αντίπαλες, στις Νεοζηλανδές που θα τις κοιτάξω, θα πω τώρα, τώρα, μεταξύ μας θα γίνει μάχη. Θα δούμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο τώρα. Εγώ είμαι καταενθουσιασμένη, ευχαριστημένη πλήρως. Μου έδειξε η σημερινή κούρσα ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά σε σχέση με το 19 που ήμασταν δέκατες στο παγκόσμιο. Τώρα έχουμε καταφέρει και είμαστε εξάδα και βλέπω ότι έχουμε δυνατότητες για κάτι καλύτερο.
Στην 7η θέση, στα 70 κιλά στο τζούντο, ήταν η Ελισάβετ Τελξίδου. Πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση. Δύο νίκες, δύο ήττες στον αγώνα ρεπεσάζ κόντρα στη Γερμανίδα Σκοκιμάρη, συγγνώμη, που θα έκρινε την είσοδο στο μικρό τελικό για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ιτήθηκε με υπόν στο χρυσό σκορ. Θυμίζουμε από τις 6 το απόγευμα εκπομπή Real Sports με όλα τα τελευταία νέα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις 8 η ενημέρωση για την προσπάθεια του Ολυμπιακού στον Μπακού. Πάμε λοιπόν τώρα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στις 8 το βράδυ στον Μπακού με την Νεύτσι στον επαναληπτικό αγώνα για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, με στόχο να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα που του δίνει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο. Ο Χρήστος Μεγκλίδης στο ρεπορτάζ.
Σε τραγικές και επικίνδυνες γηπαιδικές συνθήκες στην Βαξέλα Αρίνα, καθώς ο αγωνιστικός χώρος έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά και το στέγαστρο είναι υποδιάλυση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια αθλητών και θεατών, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει απόψε να προκριθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League απέναντι στην Νεύτσι Μπακού, την οποία νίκησε με 1-0 στον πρώτο αγώνα στο Φάληρο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πολλές απουσίες, καθώς δεν ταξίδευσαν στο Αζερμπαϊτζάν οι Κρίσινσον, Παπασταθόπουλος, Ανδρούτσος, Ρέαρτσουκ, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Μπουχαλάκης και Αγκιμπού Καμαρά, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε σύνθημα πρόκρισης με δεύτερη νίκη. Σίγουρα για την ενδεκάδα είναι Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Σισε, Μάρκοβιτς, Κούντε, Μασούρας, Βαλμπουενά και υποψήφιοι Μπάσπουρ, Λίσερ, Ατζέλοβιτς, Βρουσάη. Ο Χασάν έχει προβάδισμα έναντι του Ελαραμπή για τη θέση του Σέντερ Φορ. Ο αγώνας αρχίζει στις 8 με διαιτητή τον Ισπανό Μπούργκος. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Μέγα και την Νόβα και θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τον Real FM. Οι Αζέροι πούλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και ο προπονητής τους δήλωσε ότι η ομάδα του θα κάνει το παν για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός αναμένει την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα τον Χένριο Νιεκούρου με τον διεθνή 24χρονο Νιγηριανό εκτρέμ της Μονακό να έχει συμφωνήσει σε όλα για τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές. Τέλος, η Πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας της με τα κανάλια Nova Sports για τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας και των play-off του πρωταθλήματος στην προσεχή σεζόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλείς Σοφίας, περιμετρικά του Συντάγματος και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη η κίνηση σημειώνεται στη Τζιμισκή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Ηλίας Μπενέκος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.